Ons kom nou vanaand by die Heilige Gees. Wat glo ons oor die Heilige Gees en van die Heilige Gees? Ek gaan net weer vir ons eers uit die geloofsbelijdenis van Nisea lees. Nou daar is 'n hele klompie goed waarby ons nie alles sal kan uitkom nie, maar kom ek lees vir u. Wat sê hier die belijdenis oor wat glo ons van die Heilige Gees? Nadat daar nou oor Jesus gepraat is, staan daar dan, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. En dan eintlik al die res van die goed wat in die belijdenis gesê word, het eintlik betrekking op die Heilige Gees. Ons gaan Sondag ook weer van dit lees en daarna kyk. So kom ons lees dan nou vanaand saam. Daar is so baie wat 'n mens kan lees. Ons tyd is beperk en daarom gaan ek eers 'n gedeelte uit die Ou Testament, 'n baie bekende gedeelte uit Esegiël 37. Ons ken hierdie bekende gedeelte van die visioen wat die profeet hier kry van Israel in ballingskap, dooie beendere wat lê, en dan die vraag, kan daar weer lewe in hierdie beendere kom? En dan kry hy die opdrag om te profeteer, want God kan hierdie dooie beendere weer lewendig maak. So kom ons lees net daar verse 1 tot 7 in Esegiël 37. Wat het ons daar gesê? Net verse 1 tot 3 en 14. Kom ons lees net verse 3. U ken die verhaal. U kan die res gerus later lees. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien, daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u Here my God. En dan lees ons hoe dat die Here vir hom sê, tree op as profeet en spreek die beendere aan, want daar kan weer lewe kom. En dan blaai ons net na die laaste vers van daai eerste gedeelte, vers 14, sê die Here, ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in my land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Ek kan weer lewe bring in hierdie beendere. En dan gaan ons lees uit die Nuwe Testament, uit 1 Korintiërs 2. Kom ons lees vanaf vers 10 tot 16, dit is 'n gedeelte wat ons ook al gelees het. Dit gaan ook hier oor die gees van God, wat die geheimenisse van God openbaar. Vers 10, aan ons dan het God dit deur die gees bekend gemaak, want die gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat met menslike wysheid, wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan ook dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. En dan blaai ons uit 1 Korintiërs 12 gaan ek vir ons lees vers 1 tot 7 is als baie bekende gedeeltes. Dit gaan hier oor die gawes wat die Gees gee. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles tot almal in stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Dan net die twee verse, vers 12 en 13 ook van dieselfde hoofstuk. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrenk. En dan uit 2 Korintiërs 3, gaan ek lees vers 14 tot 18, Ons het die gedeelte ook al gelees. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak, as hulle die Ou Testament lees. Dit verwys nou hier na die Jode. Maar die sluier word deur Christus weggeneem, vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees. Die Gees is die een wat die woord oopmaak en ontvanklik maak. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al meer verander om die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die ou vertaling hier klink eintlik baie beter, waar daar gesê word, dis eintlik soos 'n spieël waarin ons kyk, en ons sien die heerlikheid van God in hierdie spieël. En dan word ons verander om soos hy te word, om soos Jesus te word. Ons gaan net nou weer daarna verwys. Ons tema vanaand is dan ons glo soos wat die belydenis ook sê in die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak. As iemand vir jou sê Heilige Gees in die middel van die nag, moet jy sê dis die Here wat lewend maak. Ongelukkig het deur die tye het wat ons oor die Heilige Gees glo en wat ons oor die Heilige Gees praat, gewoonlik te doen met 'n baie klein facet van wat die Heilige Gees doen, en dit is die buitengewone goed, soos om in tale te praat en die tipe van goed, wat eintlik 'n baie, baie klein deel is van die werk van die Heilige Gees, maar wat dikwels verhef word, tot dis eintlik wat die Heilige Gees doen. En as jy dit nie sien of as jy dit nie het nie, dan verstaan jy nie die Heilige Gees nie. Dis nie wat die woord sê nie. Die Bybel sê, wat die Heilige Gees eintlik kom doen, is om lewe te kom bring, om lewend te kom maak. En daarby gaan ons nou vandag aansluit en ook Sondag. As 'n mens nou praat oor Pinkster, dan lees ek in die week 'n baie mooi story wat iemand skryf, is nie 'n story nie, hy noem dit maar sy story oor Pinkster, en dan sê hy, Pinkstertyd is eintlik maar 'n tyd van stories vertel, van oorvertel, van die bring van die ou tyde. En het is mos nou so dat niks wat ons in hierdie Pinkstertyd vir mekaar gesê het, is regtig iets wat jy nou nog nooit gehoor het. Dis maar die ou tyde. Maar ons weet mos, 'n goeie story bly altyd 'n goeie story. En die kuns is eintlik om 'n goeie story, om die ou tyding telkens so vertel, so te vertel, dat dit weer nuut klink, dat dit weer nuut word, dat dit weer hoop gee, dat dit weer vrede gee, dat dit weer blydskap gee. En dis wat ons elke jaar met Pinkstertyd doen. Ons vertel weer vir mekaar die goeie ou tyde, maar hopelik op so 'n manier, dat het ons weer help om in 'n nuwe lig na onsself, na God en na die wêreld te kyk. En dan vertel hierdie Methodist Stanley Hoyer was, is sy van, baie snaakse van Stanley Hoyer was, Amerikaanse Methodist, dan vertel hy en hy sê, eintlik, as jy die story van Pinkster wil vertel, moet jy baie verder teruggaan. Hy sê, jy moet eintlik by Babel begin. Nou, ons ken die verhaal van die toring van Babel, wat die mens opgerig het in sy eie waan. Babel sou van dan af tot oorals, vandag nog, is dit maar die simbool vir die menslike eie ek, die mens wat wil God wees, die mens wat self God wil wees in God se plek. Nou, die toring van Babel is so 'n storie van die mens wat so in homself en in sy eie waan besluit het, kom ons bou 'n toring wat so hoog is dat dit tot in die hemel sal kom. Dis eintlik maar die mens wat vir homself wil naam maak, die mens wat wil God wees, die mens wat homself hoor as God wil ag. En dan lees ons die verhaal hoe dat God van bo af ingryp en hy stuur die Babelse verwarring onder hierdie klomp mense wat nou so wil saamstaan en wat wil toring bou. Hy verwar hulle tale en hulle spat uit mekaar uit. En uiteindelik vestig dit dan verskillende volke, stamme, tale en nasies. Nou, God se bedoeling daarmee was goed. God se bedoeling was om vir hulle nederigheid te leer, om vir hulle medemenslikheid te leer, om juist vir hulle te sê, ons hoef nie allemaal een te wees en hierdie toring te probeer bou nie. Daar is 'n stuk vreugde in andersheid. Andersheid is eintlik 'n gawe, sê Hoyer was. Dis eintlik wat God daarmee bedoel het. Maar weer eens, as gevolg van die eie ek en die eie waan, het die mens gegaan en uit hierdie andersheid, wat God as 'n genadegawe gegee het, het hy gaan gebruik as swaarde, as bomme, as messe, om mekaar mee aan te val, om mekaar mee dood te maak. Want hy sê, dit is eintlik waar oorlog toe gebore is, waar haat en nait gebore is, waar mense wat anders is, jou vyand geword het, en waar andersheid iets geword het wat ek teen moet veg. Ek moet ander mense verander, sodat hulle kan word en kan wees soos ek. Dis wat ons wil hê. Andersheid is vir ons vreemd. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie van mense wat anders is, wat anders lyk en wat anders dink en wat anders doen as ons. En hy sê, dis waar het begin het. Maar hy sê, dan spring jy na Pinkster toe. Met Pinkster het God weer van bo af ingegryp. En uit hierdie tragiese situasie, wat andersheid gebring het, het hy weer kom verander. Weer van bo af, deur sy gees te stuur. Die gees wat lewend maak. Die gees wat, soos ons net nou weer ook gaan sê, wat 'n kerk kom stig het. 'N ander gemeenskap. 'N gemeenskap waar andersheid nie meer vyandigheid beteken nie. 'N gemeenskap waar elke stam en elke taal en elke kultuur eintlik saamgevoeg word tot een. En dis wat Pinkster kom doen het. En dis wat die Heilige Gees kom doen het. Hy het hierdie tragiese situasie van Babel kom omkeer. En eintlik vir ons kom sê, Babel is verby. Pinkster het gekom. En so die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak. En wat glo ons dan nou? Wat beteken dit as ons dan nou sê, ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak? Na aanleiding ook van wat ons gelees het, is daar drie goed wat ek wil noem vanaand. 'N klompie jare gelede het ek 'n Pinksterreeks gehou oor die Heilige Gees, en jy kan elkeen van hierdie goed wat ek nou, almal wat ek vanaand noem, kan jy een, of jy kan meer as een preek, net oor dit maak. So, ek vat dit baie bondig saam, in terme van die reeks waarmee ons dan nou ook nou besig is. Die eerste ding wat ons glo dan, is die Here, die Heilige Gees is die Here, wat lewe gee, wat lewend maak in die skepping, in gelowiges en ook in die kerk. Daar's nog 'n hele klomp goed wat 'n mens kan byvoeg. Dis baie interessant ook, en ons kan nou nie vanaand daarby uitkom nie. Die Heilige Gees bring ook lewe in Jesus se bediening en in Jesus se lewe self. Net so terloops ook, natuurlik is die verhaal van die aankondiging dat Jesus gebore sou word, is ook 'n wonderlike trinitariese verhaal van die Vader wat die engel stuur, dat hy sy seun gaan stuur, en dat die een wat dit gaan waarmaak is die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat lewe bring. 'N mens sou 'n hele preek kon maak oor die rol wat die Heilige Gees speel in die skep van lewe wanneer kindertjies gebore word. Mens sou 'n hele boodskap daaroor kan maak, maar ek vat vanaand net saam, die Heilige Gees is die Here wat lewe bring in die lewe van die skepping, gelowiges en die kerk. Gaan lees maar die Ou Testament vanaf die verhale van Genesis, dieselfde Gees wat daar oor die waters gesweef het, is dieselfde Gees wat lewe bring in Esegiël 37 en op talle ander plekke in die Bybel. Orals in die skepping kan ons eintlik sê, waar daar lewe is en waar daar lewe kom, is dit die werk van die Heilige Gees. Want die werk van die Heilige Gees is juis om uit doods uit, om juis om uit niks uit lewe te skep, lewe te bring. In die skepping, maar ook in die lewe van gelowiges. Die volk in die Ou Testament en dan gelowiges in die Nuwe Testament. Eintlik alles wat die gelowige doen, sy barmhartigheid, sy liefde, sy lankmoedigheid, sy nederigheid, wat die gelowige ook al doen, is uiteindelik, leer die woord vir ons, 'n gawe van die Gees. Dis iets wat die Gees in die gelowige se lewe inbring en as het ware bewerkstellig. En dan ook in die kerk. Ons het ook net nou gepraat oor hierdie verhaal, dat die Heilige Gees, ek gaan net nou weer daarna verwys, dat alles wat in die kerk gebeur, die boodskap wat hier verkondig word, wanneer daar herlewing in die kerk kom, wanneer daar goed in die kerk gebeur, reg deur die geskiedenis, Ou en die Nuwe Testament, kan ons maar verseker weet, dit is die werk van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is die Here wat lewend maak en wat lewe bring waar daar doodsheid is, waar daar nie lewe is nie, waar daar geen moontlikhede is nie, waar dinge onmoontlik lyk, kom skep en kom bring die Heilige Gees nuwe moontlikhede, nuwe lewe in die skepping, in gelowiges, mense, maar ook in die kerk van die Here. Ou Testament en Nuwe Testament. So ek dink dis die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê. Die tweede, wat ons dan nou ook sê volgens die belydenis en volgens wat ons gelees het, wat ons glo van die Heilige Gees, 'n mens kan nou inderdaad vra, waar en hoe maak die Heilige Gees dan nou lewend? Want die woord en die skrif leer vir ons op verskillende plekke en op verskillende maniere. En dit belei ons dan ook in hierdie belydenis van Nisea. Hoe en waar bring die Heilige Gees dan lewe? Op watter manier doen hy dit? Hoe bring hy lewe? Hoe maak hy dit waar? En die eerste ding wat ons dan sê, die Heilige Gees maak lewend, en dis punt 2, deur ons te lei in die waarheid van die woord. Die Heilige Gees werk deur die woord. Wat gespreek het deur die profete en deur die apostels. In vandag se terme sou ons sê wat gespreek het in die woord. En broeders en susters, dit is 'n baie baie belangrike ding wat ons hier vir mekaar moet sê. Ons lees dit in 1 Korintiërs 2, daai gedeelte wat ons gelees het, dat die Gees die een is wat die geheimenisse van God geopenbaar het aan die profete en aan die apostels. Hierdie geheimenis wat hulle dan weer oorgedra het en wat hulle vertel het, wat uiteindelik dan nou opgeteken is in die woord in die Bybel. So as ek dan nou vanaand sê, die Heilige Gees maak lewend, bring lewe, dan doen hy dit eerstens deur die woord, deur die Bybel. Om geesvervuld te wees, beteken letterlik om woordvervuld te wees. Die Gees werk deur die woord. Jy kan onthou so rukkie terug in die 40 dae, een van die 40 dae het ons die solas gedoen, en een van die reformatie se solas is sola scriptura, die woord alleen. Alles wat ons doen, moet uiteindelik getoets word aan die waarheid van die woord. Ons leef in die era van die woord, sê 2 Petrus 1 ook, vers 21 en 22, en julle sal goed doen, as julle in die lig van die woord bly, totdat die môrester opkom. Dit beteken, totdat Jesus Christus terugkom. Ons leef in die tyd van die woord. Ons is bevoorreg. Baie gelowiges het nie hierdie woord gehad soos wat ons dit het nie. En hier het ons alles wat ons nodig het. Ek kan nie vanaand ingaan en ek het nie tyd om in te gaan op al die eienskappe van die woord nie. Maar die woord is alles wat ons nodig het. Ons het niks meer nodig nie. Daarom sê ons sola scriptura. Daarom is ons 'n kerk wat uiteindelik alles gaan toets aan die woord en aan die vleesgeworde woord, soos wat ons gisteraand ook vir mekaar gesê het. En die Heilige Gees spreek deur die woord. Maar nou sal jy vir my sê, daar is so baie mense wat die woord lees en dan hoor hulle verskillende goed. Natuurlik is dit so, en natuurlik is dit een van die groot sake in die kerk vandag, is hoe lees 'n mens dan die woord verantwoordelik? As ons dan nou vir mekaar sê, die Gees praat in die woord, hoe is ek nou seker, ek hoor reg wat die Gees sê, wat die Here regtig in sy woord bedoel? En natuurlik vra dit 'n stuk verantwoordelikheid van ons, waarop ek ook nie vanaand in detail kan ingaan nie. Maar ons weet allemaal dat elke teks, dit lees ons en dit leer ons baie keer van mekaar, het 'n konteks. Dis deel van 'n boek, dis deel van die Ou Testament, dis deel van die Nuwe Testament, dis deel van 'n groter waarheid. Die konteks van die teks. Dit kom uit 'n sekere tyd, dis in sekere omstandighede uitgespreek, en dis alles dinge wat jy moet gaan seker maak. Wat is die konteks van die teks? Hoekom staan dit hier? Wat is die oorspronklike bedoeling van hierdie teks? Dis hoekom jy nooit net met tekste speel nie. Jy kyk na die konteks. En dis nie net die teks wat 'n konteks het nie. Jy het ook 'n konteks. Wanneer jy na daai teks toe kom, het jy ook 'n konteks. Jy kom ook na daai teks toe met 'n sekere verwagting, met 'n sekere idee. Sommige van ons het van kleins af met die Bybel groot geword. Dis jou konteks, jy ken die Bybel, jy ken baie tekste in die Bybel, jy is op sekere maniere geleer hoe om die Bybel te interpreteer en te verstaan. Baie ander mense het nie daai konteks nie, het nie met die Bybel groot geword. Hulle is dalk jong Christene of wat ook al, hulle het 'n ander konteks. En jou konteks bepaal ook wat gaan soek jy, wil ek amper sê, in daai woord. Want dis ook baie belangrik, nê, dat baie keer gebruik ons die woord as 'n kapstok. Ons weet eintlik wat ons wil hê, maar waar is daai teks wat dit en dit nou weer sê? Ek wil net iemand 'n bietjie bykom. Wat is daai teks? Ons gaan soek ook sekere goed in die woord. Dis jou konteks. Wat verwag jy? Wat wil jy kry uit die woord uit? Wat baie keer ook nie eerlik is. So wat belangrik is, dat hierdie is goed wat op die horisontale, op die menslike vlak lê. Die teks se konteks en jou konteks. Maar dan glo ons, is daar 'n vertikale ingryping van die Heilige Gees. En waar hierdie twee asse mekaar sny, daar hoor ons. Daar verstaan ons. Daar kry ons daai oomblikke wat ons weet. Hier is dit die Here wat met my praat. Hier is dit die Here wat die waarheid van die woord van die skrif aan my geopenbaar het. Maar dit vra 'n stuk verantwoordelikheid as ek met die skrif ook werk. Want ons glo die Heilige Gees werk deur die woord. Die Heilige Gees werk deur die Bybel. En broeders en susters, dit beteken ook dat dit ons 'n bietjie skepties maak as mense na ons toe kom met visioene en met drome en met allerlei openbarings wat hulle ontvang. Ek sê weer, dis nie onmoontlik nie. Dis nie onmoontlik nie. Vir God is niks onmoontlik nie. Maar ons leef nie in die tyd van drome en visioene soos wat sommige van die karakters in die Bybel geleef het. En daarom is dit nie onmoontlik nie, maar 'n mens moet altyd wonder, 'n mens moet altyd hierdie drome en hierdie visioene gaan toets aan wat die woord sê. Want ons glo, die Gees praat deur die woord, en ons glo wat God vir ons in die woord gee, is genoeg. Ons het niks meer nodig nie. Alles wat ons hoef te weet, staan in die Bybel. Ons het nie nodig om 'n spesiale visioen of 'n spesiale droom te kry. Meeste van die tyd. Sê weer, is nie onmoontlik nie, maar u moet altyd onthou, dat mense gaan baie keer op met hierdie goed en hardloop weg met die goed, asof dit nou belangriker is as die woord self. Stuur vir jou goed aan, hier is nou hierdie ene kind wat een of ander droom gehad het, of een of ander profetes wat hierdie visioen gehad het, en ons allemaal in rep en roer. Niks is onmoontlik nie. Maar ons het die woord van God, en die Gees praat hierdie woord. En daarom moet ons versigtig wees, vir allerlei ander openbarings, wat ons aan die Gees toedig, maar wat baie keer nie daar is nie. Sê baie keer vir die mense in die Bybelskool ook, as iemand vir jou sê, of as jy kom sê, die Here het vir my gesê, dan moet jy mooi luister wat jy sê, want dis nogal een redelike term wat mense baie gebruik deesdae, die Here het vir my gesê, en daar is niks meer verkeerd om dit te sê nie, maar dan moet jy luister wat jy sê, die Here het vir my gesê, in my omgang met die woord, in my besig wees met die woord, het ek dit gehoor, maar ongelukkig, baie keer gebruik mense daai uitdrukking, die Here het vir my gesê, bedoel hulle eintlik, die Here het vir my gesê, om vir jou te sê, om vir die gemeente te sê, en dan sê ek nee, as jy sê die Here het vir my gesê, dan het hy dit vir jou gesê, nie vir die gemeente nie, wat hy vir die gemeente sê, staan in die woord, meeste van die tyd, weer eens, nie onmoontlik nie, ek sê nie, dit kan nooit gebeur, en dit sal nooit gebeur nie, jy hoor wat ek probeer sê vanavond, ons glo in die Heilige Gees, wat Here is, en wat lewend maak, deur die woord, die Gees werk deur die woord, en dit beteken dat jy moet lief wees vir die woord, dit beteken dat jy die woord moet bestudeer, dat jy moeite moet doen met die woord, dat jy die woord moet lees, ek kan nog baie daaroor sê, ek gaan jy weet wat ons eintlik vir mekaar ook daaroor moet sê, so dit beteken ons glo in die Heilige Gees, wat gespreek het deur die apostels en die profete, wat praat in die woord, wat lewe maak en gee deur die woord, en die volgende ding, die derde een, waarby ek vanavond 'n bietjie wil stilstaan, ons glo ook, dat die Heilige Gees, maak lewend, en hy bring lewe, deur ons, deur mense, aan mekaar te kom bind, in die kerk, in 'n verhouding van koinonia. Dis die ander plek, en dit sluit nou aan by die story van wat ek vir die, in die begin vir u vertel het, van die story van die kerk, van God wat die kerk gebring het, om 'n einde te maak aan die verwarring van Babel. Dis die volgende manier, hoe die Heilige Gees lewend maak. Hy kom bind mense, wat andersins, eintlik nie by mekaar sou uitgekom het. Wat eintlik nie by mekaar, wil ek, soms sê, hoort nie, kom bind hy aan mekaar, mense van alle volke, tale, stamme, kulture, klere, kom bind hy aan mekaar as 'n kerk, en hy bind hulle aan mekaar in 'n gemeenskap, in 'n verhouding van koinonia, 'n ruimte waar daar vrede en liefde en omgee heers. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir die verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis ook 'n verhouding van koinonia, van gemeenskap. 'N verhouding van liefde, van vrede, van vreugde. En dis daai selfde tipe verhouding wat die Here kom skep tussen mense wat hy aan mekaar kom bind as sy kerk. So dis die volgende manier hoe die Heilige Gees lewe bring en lewend maak. Hy kom bind 'n klomp mense aan mekaar as 'n kerk. Hy kom skep 'n kerk. Hy kom bou 'n kerk. Hy kom vorm 'n kerk. En hy bewaar hierdie kerk. En hy loop 'n pad met hierdie kerk. Dit is wat ons glo as ons sê ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan een heilige
algemene Christelike kerk. Heilig, mense wat afgesonder is vir God. Algemeen, dit is vir almal oop. Die kerk mag nooit eksklusief wees. Die kerk mag nooit 'n plek wees van ons en hulle nie. Die kerk mag nooit 'n plek wees waar andersheid vyandig gesien word. En Christelik beteken dis gebaseer, dis gebou op dit wat Christus vir sy apostels geleer het. Dis die tipe kerk waarin ons glo. En dis die kerk wat die Heilige Gees stig. En dis binne hierdie kerk waar die Gees lewe gee en lewe bring. En deur hierdie kerk wat die Gees lewe gee en lewe bring. En dit sê vir ons een of twee belangrike goedjies. En een van hulle wat ons baie keer miskyk, is eerstens dat die Heilige Gees is in die eerste plek aan die kerk gegee. Nie aan jou persoonlik nie. Broeders en susters, en u en ek moet hoor wat ons hier sê. Baie mense dink die Heilige Gees is in die eerste plek persoonlik aan my gegee. Natuurlik is dit persoonlik ook aan my. Maar die Heilige Gees is in die eerste plek aan die kerk gegee. Die volle groot kerk van God, wat bestaan uit alle mense, tale en stamme. Die Gees is in die eerste plek deur God aan daai kerk gegee. En dan ook aan jou en my. In daai volgorde. En daarom moet ons dit ook so respekteer. Daarom moet ons glo in die kerk. En dit is nogal vir my die vraag, glo ons nog in die kerk? Ek en Letty, Heinie, vanmiddag daaroor gepraat, oor glo mense nog in die kerk? En dan praat ons van die instansie ook, want die instansie is ook deel van die kerk. Ons leef in 'n tyd waar mense so baie maklik sê, maar jy het nie eintlik die kerk nodig nie. Jy kan in die Here glo, maar jy het nie nodig om in die... Jy het nie nodig om kerk toe te kom nie. Jy het nie nodig om loyaal en betrokke te wees by die kerk nie. Jy het my al gehoor, en ek sê dit weer hier in die Pinksterbid hier, dis louter snert, as jy dit sê. Dit staan nie so in die Bybel nie. Jy kan nie lief wees vir die Here en jy is nie lief vir sy kerk nie. Want die kerk, en ook hierdie instansie van die kerk, is nie deur mense uitgedink en deur mense gestig nie. Hier hoor ons dan nou, dis die Gees wat mense kom bind aan mekaar, as kerk. So as jy sê jy glo nie daaraan nie, dan glo jy nie in die Gees nie. Dis eintlik maar wat jy sê. En die hartseer, die tragiese is, dat die grootste kerk in elke dorp, ook in Wellington, is die kerk van kerklidmate wat nie meer glo in die kerk nie. Wat eintlik maar nog 'n naamkerk is, wat geen bydrae maak nie, en dit gaan nie net oor finansies nie, dit ook. Maar op geen ander manier enige bydrae aan die kerk maak nie, maar 'n naam nog deel is van die kerk. Dis die grootste kerk in elke dorp. Dis die grootste kerk in Wellington, is daai kerk. Daai kerk van sogenaamde Christene, kerkmense wat eintlik nie meer in die kerk glo nie. Dis die grootste kerk. En dis die tragedie. Dis die hartseer. En daarom kan ons inderdaad vra, die vraag wat ons in die begin gevra het, kan daar weer lewe in die kerk? Kan die kerk weer 'n plek van hoop word vir mense in die kerk, maar ook vir mense buite die kerk? Wanneer dit vir die profeet gevra word, dan sê hy, Here, nee, moenie dit vir my vra nie. U weet dit, maar moenie dit vir my vra nie. Eintlik sê hy, ek dink nie so nie. Ek dink eintlik glad nie so nie. Maar sê u maar. En dan sê die Here vir hom, natuurlik. Vir hom is die onmoontlike die maklike. Natuurlik kan hy die beendere weer lewe gee. Natuurlik kan hy weer gees in die kerk blaas. Sodat mense kan glo in die kerk. Die kerk wat ook die verantwoordelikheid het om lewe te vat na buite toe. Om draers van hoop te wees. Om draers van genade te wees. Mens kan die kerk baie kritiseer. Met regte ook. Die NG Kerk ook. Dis deesdae 'n baie goeie stokperkie van baie mense om die NG Kerk te kritiseer. En baie van die goed wat hulle sê is 100% reg ook. Jy kan nie kerk kritiseer. Maar broeders en susters, ons kan maar glo in die kerk. Al sien ons nie al hierdie goed wat ons hier hoor wat die Gees kom doen het nie. Al sien ons dit nog nie. Die kerk moet ook maar word en wees wat hulle veronderstel is om te wees. Daai beeld van die spieël wat Paulus gebruik, waar hy sê, jy kyk in hierdie spieël en jy sien die heerlikheid van God. Dis 'n ander tipe spieël, want 'n gewone spieël, as jy voor hom staan en jy maak so, dan doen die spieël wat jy maak. Hierdie spieël is anders, hierdie spieël van die woord. Jy kyk in hom en jy sien die heerlikheid van God en jy word vernuwe om te word soos hy. Stukkie vir stukkie. Nie als op een slag nie. Is ook maar 'n proses. En daarom kan ons maar glo in die kerk. Daarom kan ons maar vashou aan die boodskap wat die kerk het. En glo dat die kerk kan 'n verskil in hierdie wêreld maak. Kan 'n verskil in Suid-Afrika maak. Veral as ons die Gees wat Here is en wat lewend maak, toelaat om in die kerk te werk en om vanuit die kerk te werk. Dan sal ons verbaas wees oor hoe dooie bene weer kan lewe kry. Jy onthou, ons onthou dit seker almal, meeste van ons geslag, die 95 wêreldbeker, die euforie in Suid-Afrika, hoe dat die Gees van rugby mense by mekaar gebring het, en mense gedans het en gekuier het en allerhande goed gedoen het. Ook in 2010 met die sokker wêreldbeker iets daarvan ervaar, hoe die Gees van sokker ook weer mense by mekaar bring. Hoekom is het so dat ons glo in die Gees van rugby en ons glo in die Gees van sokker, maar ons dink nie die Gees van God wat Here is en wat lewend maak kan hierdie land verander nie? Hoekom is het so? Hoekom gee ons nie die Gees van God in onsself en in die kerk kans om hierdie dooie bene van ons land en van die wêreld weer lewe te gee, weer nuut te maak? Dis wat u en ek moet doen as ons sê ons glo in die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak. Mag ons dit glo? Want daar word vir die profeet gevra, glo jy dit? En ek kan vanaand vir u sê, glo jy dit? Glo jy dat die Gees van God weer nuwe lewe kan bring? Glo jy dat hy werk deur die woord om jou nuut te maak, om die kerk nuut te maak? Glo jy in die kerk? Kerk maak baie foute, maar jy kan maar glo in die kerk. Want die kerk is die plek of is die mense wat die Gees by mekaar gebring. Juis om 'n ruimte te word, 'n plek te word waar mense kan behoort, waar mense veilig kan wees, waar mense aan mekaar gebind kan word, sodat hulle hier vandaan uit kan gaan in 'n stikkende wêreld om hoop en vreugde en vrede en blydskap te gaan bring. En dis die ou tyding van Pinkster wat moet nuut word en wat moet nuut wees as ons hier vandaan uitgaan. Amen. Here onsse God, baie dankie dat U vir ons roep as kerk om die wêreld nuut te maak. Dankie dat U die Heilige Gees is wat Here is en wat ons nuut maak, wat lewe bring waar daar doodsheid is. En Here, ons erken en bely dat ons baie keer eerder die afgode van die dood dien as die God van die lewe. Ons praat dood, ons spreek dood, ons dink dood. Alles is ons voor dood bang en ons is dood bekommerd en iets in my is dood en daar is niks meer nie. Ons praat net dood, dood, dood die hele dag. Vernuwe ons deur die Gees wat Here is en wat lewend maak. want die dood is 'n verslawende mag wat deur die gees verbreek is. Daar is hoop. U kan, al dink ons nie so nie. Maar daarom wil ons vashou aan hierdie gees wat Here is en wat lewend maak. Ons wil glo in die kerk, want U het die kerk in hierdie wêreld kom plaas om 'n verskil te maak. Ons wil glo in die woord van die gees maak nuut en werk deur die woord in Jesus se naam. Amen.